Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Па выніках таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы курс рубля да еўра вагаецца нязначна. Вядомыя ў Беларусі творчыя асобы ўвайшлі ў ініцыятыўную групу Мікалая Статкевіча. На могілках пад Гомелем быў адкрыты помнік герою Нябеснай сотні Міхайлу Жызнеўскаму. У кнігарні Логвінаў прэзентуюць кнігу эсэістыкі Сергія Абламейкі «Мой Картаген». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. У сувязі з падзеямі ў Грэцыі аналітыкі прагназуюць аслабленне еўра да даляра ўжо цягам гэтага тыдня. Пакуль жа па выніках таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы курс рубля да еўра вагаецца нязначна. Большая частка дзяржаўных кантрактаў у Беларусі заключаная ў далярах, таму непасрэдная залежнасць ад стану еўрапейскай валюты не такая адчувальная. Разам з тым аналітыкі прагназуюць, што тавары ў еўразоне зробяцца больш даступнымі, што прывядзе да росту імпарту, а эканамічная канцэпцыя беларускіх уладаў арыентаваная наадварот. На импортозамещение.
Напевно, что импорт станет тоннейший в этом выпадку. Проблема у нашей страны не в импорте, хотя и в импорте тоже, а больше в экспорте, что мы от экспорта отримываем. Ну а то, как евро слабее, то импорт дешевеет, то нам от этого так само не лепш. Значит, его могут по мере вырасти. Особливо приватные особы наши купляют и привыкли возить, там вы бачите, там наша мытня некие. Кроти робить, каб не каб межевать, каб только было для властного користания, як не для коммерции. Шмат пытаний.
Кажа дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, і мы працягнем гэтую тэму ў нашай праграме пазней. Прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі супраць тэрарыстычнай пагрозы «За Беларусь без тэрарызму». Пра гэта яны паведамілі на прэсавай канферэнцыі, у якой узялі ўдзел Павел Севярынец, Віталь Рымашэўскі, Станіслаў Шушкевіч і Геннадзь Фядыніч.
2006-2010 год, калі правакацыі і нагнетанне атмасферы варожасці рабілася в асноўным з боку ўлады. Ва ўладзе знаходзіліся людзі, досыць высокапастаўленыя асобы, которые заявлялі аб рыхтуючыся тэрактах, аб тым, што рыхтуецца гвалтоўнае звяржэнне ўлады, пасля іх заявы не знайшлі ніякага дакументальнага пацверджання. Мы сёння кажам, што прыйшоў час адказаць за пацукоў водаправодзе, за зброю і выбуховку, которую нібыта знаходзілі ў гаражах у 2010 годзе. Нашу кампанію мы пачынаем дзеля таго, каб прадухіліць паўтарэнне ось той хвалі правакацый і абвінавачвання ў бок незалежных дэмакратычных сілаў, которая было здзейснена ў 2006-2010 годзе. Мы таксама заяўляем і нагадваем, што ніхто не мае права пазбавіць грамадзян права на законны мірны пратэст. Звяртаем увагу на тое, што датычнымі да тэрарызму могуць быць таксама дзяржслужачыя і супрацоўнікі ўсіх сілавых структур.
Заявіў адзін з удзельнікаў новастворанай кампаніі сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі. Яшчэ адной сур'ёзнай пагрозай для дэмакратыі, правоў і свабодаў падчас выбараў стваральнікі антытэрарыстычнай грамадзянскай кампаніі называюць прарасейскую прапаганду, якая ўсё больш пашыраецца ў Беларусі, заявіў сустаршыня БХД Павел Севярынец.
Расійская прапаганда, якая зараз пашыраецца ў Беларусі, і гэта стварэнне прарасійскіх шэрагу выпадкаў датычных да тэрарызму арганізацыю, у тым ліку ваенізаваных і паловаенных. За апошнія паўтара гады ў Беларусі створана цэлая сетка з дзясяткаў арганізацыя, якія ставяць сабе на мэце альбо прапаганду, альбо падрыхтоўку да акупацыі і захопу Беларусі, да знішчэння беларускай дзяржаўнасці.
Адной з асноўных задачаў стваральнікі кампаніі назвалі маніторинг фактаў дэзінфармацыі, нагнятання атмасферы нецярпімасці і варожасці падчас цяперашняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. У кнігарні Логвінаў сёння прэзентуюць кнігу эсэістыкі нашага калегі Сергія Абламейкі «Мой Картаген». Кніга выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». У прэзентацыі возьмуць удзел Уладзімір Арлоў, Александр Лукашук, Вінцук Вячорка, Ірына Дубянецкая. Тэмы дыскусіі: «Беларуская ідэя», «Рускі мір», «Смерць архітэктара ў Беларусі».
Многія речі, які промовлялися нашими предками, починаючи з 19 століття, були повторені у століття 20, були набором аксіоматичних коштовностей. Але це тепер треба проговорити ясно, коротко і просто. І Сергій дає відповідь 15 тисяч ідеологів, один обламейка і 15 тисяч ідеологів, які ніяк не можуть на загад Лукашенки сколотити білоруську національну ідею. Він нагадує, що вона в нас давно є. Це шлях до свободи, до незалежності, шлях праз збереження і мацування нашої ідентичності, передусім праз мову.
Каже мовознавця Вінцук Вячорка. Відеотрансляцію з презентації глядіть на сайті «Свободи». У Могильові збираються провести внутрішню оптимізацію школ. Продугліжується скорочення технічного персоналу і повеличення кількості учнів у класах. Мета – економія сродків. Наставники признають, що сродків на школи не стає, тим не менш лічить, повеличення кількості учнів у класах не пойде на користь навчальному процесу.
Наставник не може розриватися на велику кількість учнів, наприклад, коли це 30, то на 25. Це дуже складно. Саме оптимальне – це до 20, щоб якісно працювати. Особливо класному керівнику, бо йому треба складати списи дітей і проходити усі доми, оглядати умови життя, а на їх дуже шмат чого складено. Це на користь пойде, бо люди потім будуть все ходити. А це потім доб'ється і на якість едукації. Там мало платять, там буде і корупція. Сродків недостатково, бо часто наставники використовують як додаткові занятки, стимулюючи. Ця премія допомагає більш-менше вижити, особливо, коли це мужчини.
Сьогодні на підрихтовку могильовських школ до нового навчального року виділено менше за 30% від літньої суми. У області ліквідуються два десятки малокомплектних школ. 15 років тому, 7 липня 2000 року, у Мінську зник оператор ОРТ Змітр Завадський. Гэтае здарэнне працягнула шэраг знікненняў і смерцяў апазіцыйных палітыкаў і грамадскіх дзеячаў і пераканала грамадскасць Беларусі ў існаванні гэтак званага эскадрону смерці, адмысловага атраду спецслужбы для ліквідацыі апанента ўлады. Маці Змітра Завадскага, Вольга Завадская, не атрымала сёння запрашэння на ніводную імпрэзу памяці яе сына.
У меня день молчания сегодня. Не хочется общаться никак, ни по какому поводу. В прошлом году журналисты приглашали, ну, я шла как-то с другим настроением, а получилось так, что они вроде как на поминке. Но мне этого не надо, я не хочу так. Мне так легче.
Змітру Завадскому на момент знікнення було 27 годів. До праці на російському телеканалі ОРТ він працював особистим оператором Олександра Лукашенки, а ще раніше оператором на БТ. Сёння на могілках вёскі Сцяг працы пад Гомелем быў адкрыты помнік герою Нябеснай сотні Міхайлу Жызнеўскаму. На магілу хлопца, які адным з першых загінуў на Еўрамайдане, прыехалі бацькі і сябры Міхала, а таксама сваякі іншых герояў Нябеснай сотні. Помнік асвяціў святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Леанід Акаловіч.
Господи Иисусе Христе, Боже наш, Ты казал, что нема больше любови, як положить душу свою за сябров своих украинцев, белорусов, герою Украины, небесной сотни Михаилу. Просим Тебе, глянь, Господи, своим ласкавым оком Твоим на ту великую любовь загинула героя нашего Михаила Жизневского. И подобных героев сотни, які есть на Украине, які ратовали незалежность и свободу, як Украины, так и Беларуси.
Сьогодні у Мінську почалося чергове посядження трьохбакової контактної групи по Україні. Розмова пойде про усі питання виконання Мінського протоколу, повідомила напередодні Дар'я Аліфер, прес-секретар представника України у групі Леоніда Кучми. На думку українського політичного експерта Олесі Яхно, у Мінську, вірогодно, будуть домовлятися про чергове можливе перемир'я.
Це буде засідання, яке буде вперше відбуватися під головуванням нового представника ОБСЄ по Донбасу. І ми знаємо, що на цій зустрічі будуть працювати всі підгрупи. Це політична, це гуманітарна і це безпека, але основний акцент буде зроблений на безпековій складовій. Незалежно від результату, добре, що такі контактні групи засідають і працюють по різним напрямкам. І я думаю, що, до речі, публічна складова, вона дуже сильно відрізняється від тих результатів, від тих тем і тих можливих варіантів, які обговорюються під час засідання контактної групи Мінської. Я думаю, що мова може йти зараз про чергову чергове можливе перемир'я, тобто не про глобальний мир. І я думаю, що можуть бути тут досягнуті певні результати.
Представник України у групі по питаннях безпеки були міністр оборони Яуген Марчук повідомив, що буде узгодняться адвод тяжких узброєнняў по всій лінії супрацьстояння. Одночасово будуть вестися перамовы по демілітарызацыі паселішча Шырокіна. Там мусіць быць утвораная 30-кіламетровая зона безпеки.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Чаканне выхаду Грэцыі з еўразоны будзе рабіць адчувальны ціск на адзіную еўрапейскую валюту. Аналітыкі прагназуюць аслабленне еўра да даляра ўжо цягам гэтага тыдня з выхадам на курсавы парытэт амаль 1:1. За ваганнямі еўра сочыць мой калега ў Мінску Ігар Карней. Ігар, вам слова з прагнозам.
Прогнозы тут, конечно, это справа уже досведченных аналитиков, а нам остается только как бы сочить за их вылечениями. Ну, а теперь разумело, что вот фактичная отмова греков принять жесткие умовы кредиторов, ну, коли так популярно сказать, это гроши взамен на реформы, уже спричинились до снижения евро в относинах до американского доляра. Ну, вот теперь этот показник вагается в межах 1,108, ну, то бок это близкие уже показники. Ну, а у лепшие часы можно сгадать, что евро был мощнейший за доляр, больше как у полтора раза, доходило на вот до 1,6. Ну, а теперь эксперты меркуют, что шмат у чем изначальным будет завтрашний день, хотя мерковалось, что сегодняшний, бо насупорек обещаниям после отыдневого простою грецкие банки сегодня так и не чинились, обещают это сделать 8 липня, то бок завтра. И чекается, что во умовах такой вот финансовой неокресленности почнется массовый отток укладов, что стане новой погрозой для стабильности евро. Бо, варто нагадать, в опошние дни перед референдумом 5 липня греки, грубо кажучи, выграбали с банков больше, как по миллиарду евро что дня. И при такой нагрузке на финансовую систему, как лишат экономисты, дальнейшее ослабление евро непозбежное, бо на урате вот этой спробы вытягнуть свои сбережения спынятся. Теперь громадяне краины мают право сдымать в банкоматах только по 60 евро на сутки, и то, что в банковских кассах будет же это но сумняваться практично не доводится.
Ну, это что тычется грецких кошельков. Давайте тогда ближе до кошельков белорусских. Ти будет это иметь некий уплыв на белорусскую экономику?
Покуль что фактичный дефолт грецкой экономики мало отбился на белорусской финансовой системе. Ну, скажем, по выниках торгов на белорусской валютно-фондовой бирже курс рубля до евро вагается, ну, я кажется, аналитики в межах арифметичной хибности. Вот, прикладом, як удокладняя аналитик до следующего проекта БИПАР, то у Владимир Кавалкин. Большая частка державных контрактов, номинованная в долярах, тому непосредная залежность от стану европейской валюты не такая отчувальная. Ну, але, таешь, прикладом программы модернизации, як каже господар Кавалкин, до ослабления евро может только выиграть.
Довольно сложно сказать, потому что я не вижу всего этого в валюте, этого товарооборота. Что касается нашего экспорта, то он в основном, насколько я знаю, в долларах. И если мы говорим про торговлю с Евросоюзом, это в основном нефть и нефтепродукты. Если брать, допустим, машины и оборудование, то есть модернизацию всякую, то у нас три основных поставщика – это Китай, это Италия, это Германия. Соответственно, Германия и Италия подешевеют, ну, с точки зрения инвестиций, открытия новых производств и так далее. Но, опять же говорю, это очень такой комплексный вопрос. Там надо смотреть абсолютно весь товарооборот и смотреть, в каких денежных единицах он номинирован, причем по каждой стране.
Мы чули аналитика Владимира Кавалкина. Ну, Игорь, можно, видать, чакать, что станет таннейшим европейский импорт?
Сапраўды, гэта так. Ну і калі для спажыўца шараголага гэта, напэўна, якраз добра, але вось на ўзроўні дзяржаўным, то наўрад ці гэта стане вялікай радасцю там для кіраўніцтва Беларусі, бо якраз усё робіцца дзеля таго, каб імпарт спыніць. Ну, але, як кажа дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, тавары ў еўразоне сапраўды робяцца больш даступнымі для, скажам так, даляравых беларусаў, якія ў асноўным свае зберажэнні хаваюць у амерыканскай валюце. Ну і зноў жа, вось гэты фактор так ці інакш прывядзе да росту імпарту, наколькі гэта будзе значная лічба, ці гэта будзе страшна для палітыкі той жа імпартазамяшэння. Ну, але факт застаецца фактам, напэўна, вось гэта ў некім сэнсе будзе галоўным болем для кіраўніцтва Беларусі.
Напэўна, што імпарт стане таннейшы ў гэтым выпадку. Проблема нашей страны не в импорте, хотя и в импорте тоже, а больше в экспорте, что мы от экспорта отримываем. Нам требование заховать хотя бы уровень прошлых годов, как бы у нас не было отмовного сальда в внешнем гандле. Там у нас больше половины клопотит наш экспорт. Ну и в некой ступени скорочения импорту, хотя оно сам отбудется, когда импортные товары пошлют дорожать. Ну а то, как евро слабее, то импорт дешевеет, то нам от этого так само не лепше. Значит, его могут по мере вырасти. Особливо приватные особы наши купляют и привыкли возить, там, вы бачите, там наша мытня некие. Кроки робить, как мне обмежевать, как только было для властного користания, як не для коммерции. Шмат пытаний.
Подсумовывает директор агентства деловых сувязей Валентин Лопан. Сегодня о 19 године у Брюсселе собирается экстренный саммит Евразвязу по ситуации в Греции. Игорь, какие прогнозы на эту встречу?
Покуль что особливых таких прогнозов не робится, докладней никто не чекает вельми такого великого имгненного эффекта, бо Греция провела референдум, теперь прикрывается волей народу, то бок свою позицию официально не изменяя. И вот у этой связи старшиня Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер навод зарабил отмысловую заяву сегодня на передании встречи. Там он закликал греков не подводить Евразвяз, не допустить выхода Украины из зоны евро, бо как бы теперешняя ситуация до того и ведет, что с великой долей вероятностью экономисты прогнозуют именно выход Греции из еврозоны. Ну, але тем часом вот господар Юнкер подкреслил, что главной метой сегодняшней встречи лидеров Евразвязу это обновить перемовы и дать возможность Раду Греции представить шляхи выйти из кризисной ситуации. Ну, але разом с тем, он, до речи, пригадал ранейшие заявы, такие достаточно необачливые, максима официальных афинов. Были уже министр финансов, поравнал позицию Евразвязу с терроризмом. Мовляв, ультимативные умовы, и они, ну, просто забивают грецкий народ. И тому вот в этом контексте был выкрасен такий элемент террору. Ну, на что Жан-Клод Юнкер сегодня сказал, что недопущально робить такие заявы, бо это не та Европа, якую мы все будуем. И в вогуле, треба сказать, что большиня лидера Украины Евразвязу досить стриманы в оценке успеху саммиту, спосылаются передусім на отсутность серьезных кроков с боку Греции. Ну, прикладом, коли так подогульнять, уже немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что как раз за несговорливости у раду Алексиса Ципраса нема никаких практичных передумов для початку перемовов по конкретной программе допомоги. То бок, отримливается, что спочатку все-таки Греция повинна представить некие свои варианты выйти с затяжного и глубинного такого кризиса, а уже потом краины в развязу повинны пропоновать некие свои варианты.
Я дякую Игорю Корнею. И реплика нашей слухачки на конт подеи у Греции.
Коли было по теле, як греки, коли костру на площади робили скоки, танцы, что отдавать кредиты и долги яны не будут, не як жудасно, а мали стрималося. Но як скоки першобытных людей, коли добро и долго отправляли у страуник, закусывали, неведомо кем. Но як можно не отдавать долги? 300 миллиардов, и кто теперь греку кормить будет сытно? Россия? Теперь треба тримать ДНР, ЛНР, подыходить выборы у Беларуси и знов давать им много кредитов. А коли по Беларуси, ну, допустить такую думку, фантастика, зарабить референдум, те отдавать долги России. Пошли на референдум такие беларусы и танцили потом на площади независимости. Думаю, стремались бы.
Наш телефон у Менску 266-39-52.
Хто виноват у грецькой трагедии? Чому эта країна дійшла до ситуации дефолту? Чи треба допомагати державі, яка десятигоддями живе не по сродках, і розмова йде не тільки про Грецію? У чим полягають грецькі уроки для Білорусі і чи будуть вони засвоєні? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Яраслаў Раманчук і Дмітрий Крук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза хвіліну праз 20. Штаб руху «Солідарнасці разуму» падтрымку Мікалая Статкевіча сабраў подпісы больш за 200 чалавек, якія пагадзіліся стаць сябрамі ініцыятыўнай групы па вылучэнні Мікалая Статкевіча кандыдатам у прэзідэнты. У ініцыятыўную групу ўвайшлі вядомыя дзеячы беларускай культуры і навукі: Радзім Гарэцкі, Алексей Марычкін, Сергей Законнікаў, Юрый Хашчавацкі, Владзімір Халіп, Зінаіда Бандарэнка, Валер Мазынскі, Аляксандр Тамковіч, Лявон Вольскі. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябідько заявив, що не здиметься на користь Миколи Статкевича. Я нагадаю, що Володимир Некляєв пропонував усім опозиційним претендентам на президентську посаду зняться з виборів до початку реєстрації ініціативної групи, підтримати вилучення Миколи Статкевича єдиним кандидатом від демократичних сил. Штаби Тетяни Короткевич і Сергія Калякіна одразу ж заявили про своє відмовне ставлення до цієї пропонови. Коли штаби Короткевич і Калякіна на пропонову Некляєва відказують так, то я, признаючи, що це малоефективно, у районі нульової відзнаки, готовий це підтримати, сказав Анатолій Лябідько. Коли вони сказали ні, то й обмірковувати нема чого. Ну а ті почали проводити потенційні кандидати зустрічі з виборцями. Анатолій Лябідько 7 липня проїхав по маршруті Нясвіж-Клецьк-Ганцевичі.
Кілометраж поїздок уже достатково багатий, причому географія саме різна, це і обласні центри, такі як Нарвесті, Городня, Гомель, це достатково буйні городи, такі як Барановичі, чи Бобруськ, і невеличкі, такі як той ж саме Ів'є. Сьогодні наш маршрут пролягає про три регіони: Нясвіж, Клецьк і Ганцевичі. Формат взаємодії саме різний. Наприклад, сьогодні у Ганцевичах у нас громає телефонна зв'язь з жителями цього регіону, організовує редакція газети «Ганцевський час». У Клецьку-Нясвіжі у нас заплановані зустрічі з активістами громадських організацій, політичних структур, а так само навідування ринку. Як завжди, там черпаєш саму різностайну інформацію. Ну, наприклад, у Ів'ї, мені великий жаль, у суботу знайшли тільки 6 гандлярів і купку покупників, тому що немає за що окупляти, скорочаються працівні місця. І ще раз, от одне свідчення, що програма «Мільйон нових працівних місць» є на сьогодні настільки актуальна, що не було ні одного регіону, де б ми не чули актуальність от цієї теми.
Керівник ініціативної групи Юрія Шульгана Павел Коновальчик говорить, що зустрічі з виборцями ще тільки починаються.
Зустрічі, ясна справа, відбуваються, бо ми ж зараз формуємо ініціативну групу для реєстрації. Ось. Але, справді, кампанію ми хочемо все ж таки стартануть, коли у нас, справді, будуть вже докладно документи на реєстрацію, щоб не було фальстарту ось таким чином. Тому, поки що, це йде так більш-менш кулуарно, проходить зустріч. У нас заплановані поїздки, але все ж таки ми вирішили почекати з тим, щоб вже їхати у регіони у своєму статусі.
Що потенційний кандидат на президента від партії «Справедливий світ» Сергій Калякін?
Ну, я публічний чоловік, політик, поэтому у мене встречи проходять независимо від того, є вибори чи ні. Ну, спеціально вибором ми не пытались вот сейчас, ну, скажем, официальные встречи кандидата или потенциального кандидата в президенты с избирателями. Мы этого не делали. Но встречи, они проходят в рамках того, что я руководитель партии, поэтому мы встречаемся с людьми в регионах. Но еще раз подчеркиваю, это идет не в рамках избирательной кампании. Социальная сфера – это отсутствие должной зарплаты, невозможность на получаемые доходы там, или пенсии, или пособия обеспечить нормальную жизнь себе и своей семье. Бесперспективность того, что может быть какая-то работа хорошо оплачиваемая в ближайшее время, вообще отсутствие работы, угроза увольнения. Вот вокруг этого в основном люди ведут разговоры.
Претендент на найвищейшую посаду от коалиции «Народный референдум» Тетяна Короткевич.
Зараз я у Світлогорську, будуть відбуватися мої зустрічі з багатодітними сім'ями, так само з предпринимальниками і громадянами, проживаючими у Світлогорську. Вчора я була в Гомельській області, зустрікалася з жихарами вісок. І, звісно, головна тема була це узровень життя регіональний, яка різниця поміж городським узровнем життя і регіональним. Хотіла би справді, що справді держава сьогодні виконує свої обов'язки перед громадянами, які тичуться соціальної охови і оборони. І зустрілася з такими жудасними фактами, такими, як, наприклад, вьошка, якої некілька жихарів, і вони залишилися без води вже місяць. Вони не можуть самитися, не приготувати їжу, не поїти свій огород. І влада просто ще нічого не зробила, але з нашим візитом і з тим, що ми піднімемо цю проблему, будемо сподіватися, що проблема буде вирішена. Сьогодні я зустрікаюся з людьми, у мене по кілька зустрічей в день, і я усіх запрошую в свою ініціативну групу.
Ну а Александр Лукашенко 8 липеня едет в российский город Уфа гостем на саммит Шанхайской организации супрацовництва. Кого вы бачите наступным президентом Беларуси? Такое питание мы задали сегодня у Могилеве.
Кроме Лукашенко никого не будет. Если бы Лукашенко не было, тогда не вижу никого. Может, кто-то бы и вылез с Америки, приехал. Так, а так кандидатов нету. Но если мы в центре Европы, надо уже и Евросоюз вступать.
Зараз менять выбранный курс, мабуть, количество это и будет его благо. Однако, вельми страшенные перемены будут нас чекать. Выбранный шлях, кроме некоторых аспектов экономики, сдается верным. Тому и он повинен протягивать этот курс.
Кого бы я не бачила, все равно результат будет один. То он просто должен дать народу жить, работать, не зажимать гайки бесконечно, а дать людям свободу.
Да, что у нас есть большой выбор таких личностей, которые могли бы отвечать за Республику Беларусь. Должен быть ответственный, он должен быть государственник, он должен пройти приличный опыт управления государственными структурами. Он должен быть патриот, он должен гордиться своей республикой.
Я даже не знаю, за кого голосовать, я никогда не голосовал. Должен президент думать правильно. Не рубить с плеча, должен налаживать контакты с другими странами, экономику поднять, потому что у нас проблемы на работах, сокращения везде.
Я не знаю альтернативы на его место. Живем более-менее неплохо, можно жить и дальше так.
Кого не поставил, хорошо сразу не будет.
Какая придет то, кто сможет разрулить ситуацию в этом стране. Экономический кризис такой, Могилев на самых низких позициях находится, чтобы поднять его в топ куда-нибудь. Я такой человека не знаю.
Нам в Беларуси менять ничего не стоит. В данном этапе периода жизни у нас есть примеры Украины. В России не все так хорошо. У нас не так все плохо.
Я еще пока никого не вижу, но пора бы уже что-нибудь делать уже в лучшую как бы сторону. Это уже как бы устарело и сдвигов никаких.
Кроме Лукашенко на горизонте никого не бачит. В нашей краине есть и умные, и способные, и талантливые люди. А лишь чегось их не видно. Вельми шкода. Все мы чекаем, что кто же наступный, а его чегось наступного нема.
А питание на улицах Могилеву.
Живая свобода за Леной Радкевич.
Сегодня в Менску у книгарни Логвинау отбудется презентация книги эссеистики Сергея Бламейки «Мой Картаген». Книга вышла у серии «Библиотека свободы» 21-е стагодзе. У презентации удельничают Владимир Орлов, Александр Лукашук, Винцо Клячурка, Ирина Дубянецкая. Темы дискуссии – «Белорусская идея», «Русский мир», «Смерть архитектора в Беларуси». С автором книги погутрила Инна Студинская.
Сергей, по-перше, віншую вас з новай кнігай. Дарэчы, якая яна ў вас ўжо па ліку?
Гэта трэцяя мая кніга, тых, што выйшлі. Ну, былі яшчэ меншыя брашуркі, але я іх не лічу.
Назва такая інтрыгуюча, палохаючая. Мой Картаген. Адразу ж прыгадваецца лацінскі крылаты выраз. Картаген павінен быць разбураны. Вось што вы ўкладалі ў такую назву?
Гэта метафара настойлівага клопату яе аўтара. Яе сказаў Катон старэйшы, рымскі палкаводзец і дзяржаўны дзяяч. Дак вось тэмы, якія я ўзняў у гэтай кнізе, гэта мой настойлівы клопат. Ну, значыць, мой Картаген. Кожны тэкст нараджаўся як мая рэфлексія на пэўную праблему, нейкую грамадскую ці культурную патрэбу. А калі ўзнікла ідэя арганізаваць іх у кнігу, то такім чынам нарадзіліся гэтыя раздзелы і іх у кнізе 4.
Як вы іх коротка маглі б характарызаваць?
Першы раздзел у кнізе называецца «Беларуская ідэя». Гэта эсэ, которые закранаюць самыя актуальныя праблемы сучаснай беларускай культурной и, я бы сказал, громадской культурной ситуации. Другий раздел называется «Русский мир». Там собраны тексты про Россию и взаимодочинение белорусской и российской культуры, белорусской и российской мовы. Эссе «Кому Россия хлусит?», эссе «Чому Россия хлусит?» и эссе «Як давно Россия хлусит?». Еще один раздел присвеченный архитектуре Менску и стану історичних помніков Менску. Це мой великий клопот – архітектура. І я лічу, що архітектура як мастацтво в сучасній Білорусі померла. І замість архітекторів-мастаків їм на зміну прийшли проєктировщики, інженери. Ну і нарешті опошній розділ книги називається «Люди і справи». І він присвячений некільким особам або з нагоди юбілеїв, або з нагоди їх одиходу. Там 8 персоналів.
А на яку аудиторію, на кого разлічаная ваша кніга?
Я б сказав, што гэта кніга для тых, хто не развучыўся чытаць і думаць, для тых, для каго слова культура не пусты гук. Ну і вельмі хацелася б, каб яе прачыталі тыя, хто не падзяляе маіх меркаванняў і маіх каштоўнасцяў. Магчыма, яны ўсё ж пачуюць мае аргументы і згодзяцца са мной.
С Сергеем Абламейком погутрала Инна Студинская. «Я один из самых жорстких оппонентов Сергея Абламейки», каже философ Валентин Акудович.
Як на мене, де книга Сергея Абламейки «Мой Картаген» – одна из лепших книг про Беларусь. А если нехто будет стержать, что это на углу лепшая культурасовская книга про нашу краину, так я и с тем человеком погоджусь. Сергей Абламейко, як автор, мне сдаден симпатичным. Высокоадукованный, с выдатной мовой, натурально схильный до аналитики и рефлексования, и он не может не увлекать цікавості до поваги. А еще господар Сергей необыкий эссеист, что особисто для меня так само шмат значит. Бо эссе – мой любимый жанр. Разом с тем, латентно, это значит невидочно, я один из самых жестких его оппонентов. Принамсі, стосовно проектное конструирование Белоруссии. Неколи, уже вельми давно, само собою вымовился. Белорусы думают сердцем. Меж тем, як сердце найперш створенная деля любови. Тому думать все ж таки пожадано головой. Так вот, господар Сергей, один из самых ярких прикладов менавіта такого белоруса. З гэта у ягоных текстах так шмат обурення, розпач и нават отчаю, что и натурально придумані сердцем. Потай белорус, якая есть на правду, зусім не подобна до той, якую ён хотел бы любить. З гэта ягоное затятое змагання за этнічный национализм. Хотя уже в другой половине 20-го стагоддзя было добра бачно, что у такого типу национализму нема ніякай цивилизационной перспективы. Зрэшты, тут не да места теоретичным спечкам. Тем более, что книга «Мой Картаген» – гэта найперш десятки выдатных эссе, непарывно знятаваных тревогой за Беларусь. Тому кожному, для кого Беларусь есть одним из головных сенсов его існавання, варто, цінават необходимо, посябраваць з ёй. Я у гэтым пэўны.
Кажа філёзаф Валентин Акудович. Кніга «Мой Картаген» змушае нас зноў вярнуцца да ўжо пакінутая, але так і не скончаная гаворкі пра беларускую нацыянальную ідэю, мяркуе доктар тэалогіі Ірына Дубянецкая.
Сяржук Абламейка прамаўляе рэчы, якія мусяць быць прамоўленымі і ўсвядомленымі, але якія звычайна ўнікаюць азначэнняў. Рэчы важныя для нашай цяперашняй недасфармаванай нацыянальнай тоеснасці. Рэчы, якія не гаворацца лёгка, і таму найчасцей не гаворацца зусім. Надзённасць патрабуе асэнсавання, а асэнсаванне патрабуе веды. Сяржук Абламейка прапаноўвае і адно, і другое. Непростую нашу надзённасць тлумачыць гісторыяй і паказвае, як незасвоеная гісторыя прыжываецца ў нашым цяпер. Кніга «Мой Картаген» змушае нас ізноў вярнуцца да даўно ўжо пакінутая, але так і не скончаная гаворкі пра беларускую нацыянальную ідэю. Дае добрую нагоду падумаць пра гэта наноў з пазіцыі сённяшняга мыслення і пасумовіцца з яе аўтарам, які стварае цудоўную атмасферу для сумоўя. Ён нікому нічога не даводзіць, ні ў чым не пераконвае, але проста гаворыць тое, што ведае, тое, ў што верыць. Нібыта па-іншаму і немагчыма. Гаворыць безабаронна, шчыра. Але гэта не дзіцячая шчырасць, у ёй няма наіўнасці, няма радасці першаадкрывальніка. Гэта шчырасць адукаваная, і таму яна ўражвае. У ёй ёсць боль мінулых нацыянальных траўмаў, сум нерэалізаваных магчымасцяў, ну і гонар за моц і веры нашых мысляроў і змагароў усіх часоў. Аўтару немагчыма не давяраць, нават калі не прымеш яго на пункт гледжання. З кнігаю немагчыма не лічыць, нават калі не пагаджаешся. Яе варта чытаць, перачытываць і абмяркоўваць. Можа, што і скранецца.
Кажа Ірына Дубянецкая, доктар тэалогіі. Прэзентацыя кнігі Сергея Абламейкі «Мой Картаген» сёння ў Менску кнігарні Логвінаў, а кнігу ў фармаце PDF можна скачаць і на нашым сайце свабода.орг.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
7 ліпеня на родовых могілках у вёсцы Сцяг працы под Гомелем урачыста адкрыты помнік герою Нябеснай сотні беларусу Міхасю Жызнеўскаму. Ва урачыстасці ўзялі ўдзел грамадскія актывісты з Гомеля, Менску, Гародні, госці з Украіны. Паэт Эдуард Акулін, аўтар эпітафіі на помніку, паплечнік Міхася Жызнеўскага па абароне майдану Беларусь з Гародні Дзяніс Івашын. Ад украінцаў бацькоў Жызнеўскага і яго сестру Наташу вітаў Сергей Сіненка, які прыехаў на адкрыццё помніка з Запорожжа. Ягоны сын таксама загінуў падчас рэвалюцыі годнасці і свабоды ў Кіеве. А адкрыў жалобную цырымонію гомельскі палітык Уладзімір Кацора, які быў адным з тых, хто збіраў грошы на помнік герою Майдана.
Калі мы былі чарговы раз на гэтым месцы, дзе пахаронены Міхаіл Жызнеўскі, было сказана, што будзе тут помнік, мы збярём сродкі. І да гэтага прычыніліся багата людзей з усёй Беларусі. Да гэтага прычынілася сям'я Міхаіла, яка за гэтым пакрывалам. Памяць у камні пра Міхаіла. Міхаіл – гэта сапраўдны народны герой, народны дэмакрат, народны патрыёт.
Кожны з нас – гаспадар свайго лёсу. Дыярыш сваё жыцця Міхаіл Жызнеўскі напісаў на заснежаным аркушы уласнай крывёю, на заснежаным аркушы Кіевска Майдана. І гэты ўчынак паставіў яго ў адзін шэраг з такімі нацыянальнымі змагарамі за свабоду, як Тадэуш Касцюшка, як Кастусь Каліноўскі, як Валеры Урублеўскі. Кажуць, што тыя, хто кіруе сённяшнім днём, яны кіруюць мінулым. А тым, хто кіруе мінулым, падуладна будучыня. Сёння тут мы творцы гісторыі. Я просто перакананы, што пройдзе час, і наше будучае пакаленне па-сапраўднаму ацэніць той учынак, той подвіг, які здзейсніў Міхась Жызнеўскі, які стаў героем і Беларусі, і героем Украіны. Я хацеў бы прачытаць гэты верш, радкі з якого сталі эпітафій на гэтым цудоўным народным помніку. Калі забіваюць сына, памяці Міхася Жызнеўскага. Па сэрце ў краі Украіна, майдан ад граната глух. Калі забіваюць сына, тады ажывае дух. Па сэрце ў крыві Украіна, аберкут ля самых воч. Калі забіваюць сына, тады надыходзіць ноч. Як маці сказаць аб страце, а Каін запомніць змог. Калі забіваюць брата, тады памірае Бог. Калі забіваюць сына, не здасца сябе прымусь. Па сэрце ў крыві Украіна, па вочы ў слязах Беларусь. Жыве Міхась Жызнеўскі. Слава Украіне! Жыве Беларусь!
Для мяне вельмі вялікі гонар называць Міхася пабрацімам, пабрацімам з Майдану. Мы разам трымалі абарону Майдану, разам прымалі ўдзел у баёх на Грушэўскага. Сталася, на жаль, так, што куля абрала яго, а не мяне. Ён даказаў не на словах, а на справе, што ён варты святых ідэалаў свабоды, дэмакратыі, гонару і годнасці. Ён даказаў, што ён мужны рыцар гэтых чыннікаў. І так сталася, што ён адчыніў сучасны пантэон нашых беларускіх герояў.
Саме найперше, це я хочу найперше без слів, а просто уклонитися мамі, татові, сестричці, які виростили такого героя нашого часу. Ніхто не забуде і нічого не забуде. Я ще раз вдячний всім вам, що ви зібралися і ми зараз говоримо дуже хороше про цього гарного чоловіка. Хай Боженько його там благословить і хай Боженько хранить їх всіх наших, хто пішов туди на небеса заради волі і свободи нашої держави, а також і Білорусі, тому що ми всі повинні бути вільні.
Украінцы падрыхтавалі ліст-зварот да прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі, каб той як найхутчэй надаў званне героя Міхасю Жызнеўскаму і двум грузінам, якія загінулі на Майдане, хоць яны і не ўкраінскія грамадзяне. Пад зваротам падпісаліся і беларусы, якія прыехалі на ўрачыстае адкрыццё помніка Міхасю Жызнеўскаму. Урачыстасць на могілках праходзіла пад беларускімі гістарычнымі бел-чырвона-белымі сцягамі і украінскім жоўта-блакітным. Завяршылася яна супольным выкананнем украінскага дзяржаўнага гімну і беларускага рэлігійнага гімну «Магутны Боже». У Магілёві збіраються правісці, як заявляється, унутраную оптимізацію школ. Прадугледжується скарачення технічного персоналу і павелічення кількості вучнів у клясах. Наставники успримають наміри чиновників без оптимізму. Вони признають, що сродків на школи не стає. Тим не менш лічать, павелічення кількості вучнів у клясах не пойде на користь навчальному процесу.
Наставник не може розірватися на велику кількість вучнів, наприклад, коли це 30, то на 25. Це вельми складано. Саме оптимальне – це до 20, щоб якісно працювати. Особливо класному керівнику, бо йому треба складати списи дітей і проходити усі доми, оглядати умови життя, а на їх вельми шмат чого складено. Це на користь пойде, бо люди потім будуть все ходити. А це потім доб'ється і на якість едукації. Там мало платять, там буде і корупція. Сродків недостатково, бо часто наставники використовують як додаткові занятки, стимулюючи. Це те премія допомагає більш-менш вижити, особливо, коли це мужчини.
Амаль що не платять за перевірку цих шитків, а треба буде перевірити, і це буде лічитися як одна година. Коли наставник буде шукати собі нізі лазейку, він не буде перевіряти, особливо контрольні роботи, коли не будуть перевірені у класі. Все скорочається, грошей нема, і всіми способами намагаються поповнити казну. Нам затримали, от була затримка заробку на два дні. Скоротили бібліотеку, Кравосіна оптимізація. Уже у районі закрилися всі бібліотеки. Ми розбирали списану літературу собі в кабінет. І будемо самі, один чоловік просто за премію буде відказувати за підручники і за методичну літературу для наставників. Кажу, так. Коли б у нас, наприклад, не набралося 50 чоловік у школі, то скорочення завуча, скорочення соціального педагога, скорочення організатора.
У світлі оптимізаційних планів. Ці погрожає ліквідація одзіної у Могильові малокомплектної класи з білоруської мови навчання. У її одна вучаніця – Ялінка Соловйова. Поводлі єйної маці, надії, говорки про закриття класи нема. У гэтым запевнила батько адміністрація першої могильовської школи.
Белорусский класс так и застанется. Такие предметы математика, история, биология, белорусская мова, литература, и она будет по белорусской программе. Это уже вырашено, и английская мова, физкультура, музыка, мастерство будет объединено с великим классом.
Сёлета на падрыхтоўку магілёўскіх школ да новага навучальнага году выдзелена меней за 30% ад леташняй сумы. Ліквідуецца два десяткі малакамплектных школ.